どうも、アキラです。ウォークンドトーク日本語版へようこそ。Eu sou Akira e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Walk and Talk, o seu momento de praticar a pronúncia e escuta de um diálogo dessa unidade. E aquele aviso de sempre, né? Esse podcast é para sua prática das duas das habilidades mais importantes, que são a fala e a compreensão auditiva. Por isso, é extremamente importante colocar o Nihongo no seu dia a dia. Se você não praticar, não tem como destravar a sua língua nem pensar 100% em Nihongo. Beleza. E de novo, tudo que você escutar nesse Walk and Talk é baseado nos diálogos do curso, ok? Vamos ouvir o diálogo de novo e depois praticar sua escuta e principalmente a sua pronúncia. Sempre que você ouvir esse sonzinho aqui, é a sua hora de repetir. E mais uma coisinha, se você ainda não assistiu a aula do curso referente a esse episódio, volta lá e assiste a aula porque a gente não vai entrar em detalhes das explicações por aqui, fechado? E se você já viu a aula, vamos começar com o nosso primeiro passo do método, o desafio. Você vai escutar o diálogo visto em aula e depois vamos repetir as frases e dar toda a atenção possível na sua pronúncia. Junbi o ke, já hajime mashou. Pronto, pronta? Então vamos começar.
Felipe-san, 日本での生活にはもう慣れましたか？
はい、だいぶ慣れてきたと思います。
最近どうですか？授業は順調ですか？
はい、課題はたくさんありますけど、今のところは順調です。
頑張ってね。アルバイトはやっていますか？
まだです。でも来月始めるつもりです。
あ、アルバイトをするときはちゃんと大学に報告してくださいね。
わかりました。学生センターに報告するんですよね。
学生センターか私に報告してください。
わかりました。報告書はありますか？
ありますよ。どうぞ。
ありがとうございます。では失礼します。
バイト探し頑張ってね。
Aqui é uma conversa entre Felipe San e sua professora do intercâmbio. Como aqui é uma relação entre aluno e professor, a conversa é formal, ok? Vamos lá, repete comigo a fala da sensei. Felipe San, 日本での生活はもう慣れましたか? Presta atenção no もう, prolonga ele, いいですか? もう, diferente de も, percebe? Vem comigo, もう, もう。じゃあ、最初から。A frase completa agora. Felipe さん、日本での生活にはもう慣れましたか?フェリペさん、日本での生活にはもう慣れましたか？フェリペさん、日本での生活にはもう慣れましたか？よくできました。じゃあ次、プラス。はい、だいぶ慣れてきたと思います。はい、だいぶ慣れてきたと思います。はい、だいぶ慣れてきたと思います。Próxima frase, repete comigo. 最近どうですか?授業は順調ですか?Muito importante a pronúncia do 授業 e 順調. Prolongar ou não o som faz toda a diferença no japonês. Vamos lá, repete comigo. 授業Só a segunda sílaba que prolonga. Jugyo. Jugyo. E agora, juncho. Juncho. Beleza. Voltando para a nossa frase. Saikin dou desu ka? Jugyo wa juncho desu ka? Saikin dou desu ka? Jugyo wa juncho desu ka?最近どうですか?授業は順調ですか? Muito bem. A próxima é um pouquinho mais comprida, mas vamos lá, você consegue. Vem comigo. はい、課題はたくさんありますけど、今のところは順調です。はい、課題はたくさんありますけど、今のところは順調です。はい、課題はたくさんありますけど、今のところは順調です。 もう一回、マイズマービス。はい、課題はたくさんありますけど、今のところは順調です。よくできました。プロシマファラ。頑張ってね。アルバイトはやっていますか？頑張ってね。アルバイトはやっていますか？頑張ってね。アルバイトはやっていますか？Agora o Felipe さん responde assim. まだです。でも来月始めるつもりです。まだです。でも来月始めるつもりです。まだです。でも来月始めるつもりです。A próxima é um pouquinho comprida, mas vamos lá, você consegue. Vem comigo. A, アルバイトをするときはちゃんと大学に報告してくださいね。あ、アルバイトをするときはちゃんと大学に報告してくださいね。あ、アルバイトをするときはちゃんと大学に報告してくださいね。あ、アルバイトをするときはちゃんと大学に報告してくださいね。Muito bem. O Felipe さん confirma com a sensei desse jeito. わかりました。学生センターに報告するんですよね。わかりました。学生センターに報告するんですよね。わかりました。学生センターに報告するんですよね。あ、先生、responde assim。学生センターか私に報告してください。学生センターか私に報告してください。学生センターか私に報告してください。Agora, o Felipe さん quer saber se tem um formulário para preencher. Ele fala assim.わかりました。報告書はありますか？わかりました。報告書はありますか？わかりました。報告書はありますか？はい、よくできました。Próxima frase, repete comigo. ありますよ。どうぞ。ありますよ。どうぞ。ありますよ。どうぞ。Agora, o Felipe さん agradece a sensei assim. ありがとうございます。では、失礼します。ありがとうございます。では、失礼します。ありがとうございます。では、失礼します。はい、あ、先生、fala assim。バイト探し、頑張ってね。バイト探し、頑張ってね。バイト探し、頑張ってね。Hi, yoku dekimashita. Muito bem. E aí, conseguiu trabalhar sua pronúncia? E lembrando que você pode repetir esse walk and talk quantas vezes quiser. Inclusive, recomendo, viu? E muito importante pronunciar tudo em voz alta, porque isso faz muita diferença para melhorar o seu japonês. Então é isso. Otsukare-sama deshita. Bom trabalho e muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Já, né?